บ้านแห่งรักโดยดร.สวงมนต์สิทธิสมานแห่งรักโดยดร.สวงมนต์สิทธิสมาน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านแห่งรักค่ะนะคะถึงช่วงเวลาดีๆที่เราเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังคุ้นเคยกันหรือยังนะคะหรือว่าเคยได้ฟังรายการบ้านแห่งรักกันหรือยังนะคะดิฉันสวงมนสิทธิสมานค่ะก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่มาประจำการแล้วก็พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านแห่งรักนะคะหรือว่าเรื่องราวของสถาบันครอบครัวนะคะที่มาร่วมกันปลูกรักปลูกสร้างนะคะให้เป็นสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนนะคะก็เราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันนะคะก็ผ่านทางสถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนค่ายพระมงกุฎเกล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่นความถี่ 100.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายนะคะเราก็เจอกันประมาณอย่างนี้ละค่ะประมาณ 16:00 น.ถึง 17:00 น.โดยประมาณนะจากนั้นเราก็สามารถที่จะรับฟังผ่านทางเครือข่ายอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงเรื่องของเวลาเนี้ยมันแทบจะไม่มีแล้วเนาะวันนอเวลานอเนี่ยโดยเฉพาะกับการทำสื่อนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะรับฟังย้อนหลังกันได้นะในอีกหลายๆเครือข่ายนะคะที่จะต้องกระจายกันไปนะคะในแต่ละสถานีนะคะแต่ว่าถ้าท่านอยากที่จะฟังย้อนหลังนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะไปรับฟังย้อนหลังผ่านทางเพจ Facebook นะคะก็ไปที่ Happy Radio 100.25 คลื่นแห่งความสุขค่ะนะคะก็นอกจากจะฟังย้อนหลังก็ถ้ามีเรื่องราวอะไรดีๆก็เข้าไปแบ่งปันกันได้นะคะมีข้อมูลอะไรดีๆก็จะพยายามแบ่งปันผ่านทางเพจ Facebook Happy Radio 100.25 คลื่นแห่งความสุขเป็นประจำค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เรื่องราวที่ดิฉันหยิบยกมาเนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันครอบครัวนะแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันทุกวันนะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังมีการพูดคุยกันทุกวันหรือเปล่านะคือคำว่าพูดคุยกันทุกวันหมายถึงกับสมาชิกในครอบครัวนะนะคะยิ่งตอนนี้ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะอยู่บ้านนะคะดิฉันก็ต้องคิดเอาแล้วล่ะว่าส่วนใหญ่ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะตัวดิฉันเองก็ตามนะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปทำงานนอกบ้านคือถ้ามันมีตัวช่วยซึ่งปัจจุบันก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะก็คือการสื่อสารผ่านทางออนไลน์หรือว่า work from home นะตอนนี้ถ้ามีตัวเลือกนะที่จะให้เลือกเนี่ยดิฉันก็เลือกที่จะประชุมออนไลน์นะคะก็คือ work from home นี่แหละค่ะอยู่ที่บ้านส่วนเด็กๆตอนนี้ก็เลื่อนเปิดเทอมเนาะเลื่อนเปิดเทอมกันไปโรงเรียนที่อยู่ในระบบทั้งหลายเนี่ยนะความจริงก็ปกติเนี่ยจะเปิดกันประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เตรียมแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงสถานการณ์ถ้าปกติเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เนาะเข้าของสำหรับลูกหลานของเราไม่ว่าจะอยู่ในช่วงชั้นไหนก็แล้วแต่ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วไงเตรียมตัวกันสุริสุดเดชนะแต่ว่าปีนี้พิเศษกว่าทุกปีความจริงพิเศษมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราก็ยังเลื่อนเปิดเทอมนะปีที่แล้วเราก็เลื่อนเปิดเทอมปีนี้ก็เลื่อนเปิดเทอมเหมือนกันนะคะเลื่อนไปต้นมิถุนายนนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะนะในท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็รัฐบาลขอความร่วมมือเราก็ต้องให้ความร่วมมือเนาะเพื่อที่จะให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันได้คลี่คลายแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติให้ได้มากที่สุดนะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเราอยู่บ้านนะซึ่งก็คิดว่าทั้งลูกหลานว่าคนวัยไหนเนาะเราเองที่จะต้อง work from home ลูกก็ต้อง learn from home แล้วก็มีปู่ย่าตายายหรือไม่มีก็แล้วแต่แต่ว่าช่วงเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราได้พูดคุยกันไหมเราได้สื่อสารกันไหมหรือว่าต่างคนต่างอยู่นะคะดิฉันว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะว่าเราต่างคนต่างอยู่ไหมนะคะหรือว่าต่างคนต่างมีโทรศัพท์มือถือของตัวเองพูดคุยกับคนในมือถือนะก็ไม่ได้พูดคุยกันเองกับสมาชิกในบ้านถ้าอย่างนี้ไม่ดีละนะคะเพราะจริงๆแล้วเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะจริงก็สำคัญในทุกสถานการณ์ละค่ะในสถานการณ์ปกติสถานการณ์วิกฤตสถานการณ์พิเศษสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากนะวันนี้ดิฉันตั้งใจจะมาพูดเรื่องของการสื่อสารนะคะแต่อาจจะ เน้นไวหน่อยเพราะว่าการสื่อสารของเด็กในแต่ละช่วงวัยก็มีความแตกต่างกันคือฟังอาจจะเคยได้ยินนะมีคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่มักจะถูกใช้อยู่เสมอๆในเรื่องของการสื่อสารก็คือ actions speak louder than words นะคะก็คือการกระทำเสียงดังกว่าคำพูดนะคะคือแปลเป็นไทยว่าการกระทำเสียงดังกว่าคำพูดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าการกระทำเนี่ยมันในทุกเรื่องแหละค่ะถ้าลูกของเราได้เห็นเนี่ยนะคะเห็นกับฟังคุณคิดว่าลูกเขาจะซึมซับอะไรได้มากกว่าเพราะฉะนั้นการกระทำหรือแอคชั่นเนี่ยมันเสียงดังกว่าคำพูดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารมีความสำคัญมากๆนะคะอย่าคิดว่าพูดแล้วก็แล้วกันไม่ได้นะคะนะเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่มักใช้คำพูดนำการกระทำเสมอนะเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะที่เราใช้คำพูดนำการกระทำประจำเลยนะฮะไม่ว่าจะเพราะว่าชั่ววูบลืมตัวหรือเพราะคิดว่าเราเป็นพ่อแม่ก็สุดแท้แต่ว่าในหลายๆสถานการณ์เนี่ยพอเราใช้คำพูดนำการกระทำเนี่ย ผลที่ตามมาจึงมักกลายเป็นปัญหาเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะลูกอยู่ในช่วงวัยไหนก็แล้วแต่นะจริงกับสามีก็เป็นสามีภรรยาด้วยกันเหมือนกันนะคะถ้าเราชั่ววูบนะเช่นปากเสียชั่ววูบของขึ้นไงบางทีโมโหเนี่ยวูบเดียวจะพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดเจ็บกันนานเลยล่ะเจ็บนี้อีกนานเลยนะคะนั่นก็เป็นบางทีมันก็ต้องมีการอยู่ร่วมกันมันต้องมีกฎกติการ่วมกันนะคะไม่ใช่นึกจะแบบว่าปล่อยบางทีเรื่องทะเลาะกันเรื่องเล็กๆแต่มันบานปลายเมื่ออารมณ์มันเอาไม่อยู่อ่ะคือของเขาเรียกของขึ้นนะคะแล้วเราก็พยายามจะพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดนะก็สมใจอยากนะอีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดจริงๆจากเรื่องที่ทะเลาะกัน1เรื่องก็กลายเป็น2เรื่อง3เรื่อง4เรื่องแล้วก็บานปลายใหญ่โตทีนี้เอาไม่อยู่ละต้องไปขุดอะไรกันมาก็ไม่รู้นั้นเราคงไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นใช่มั้ยคะถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะไม่ได้เรื่องสื่อสารสำคัญค่ะนะคะแล้วก็วันนี้จะเน้นหน่อยก็คือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแทนใครที่ลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากๆนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญกับเด็กทุกวัยทุกช่วงวัยเพียงแต่ว่าที่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยต้องเน้นหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ตัวเขาเองวัยเขาเรียกว่าวัยฮอร์โมนของเด็กวัยรุ่นนะคะที่ก็มาในคำพูดเดียวกันเนี่ยตอนลูกเล็กๆนะหรืออยู่ในช่วงวัยเรียนนะไม่เป็นปัญหาแต่ในคำพูดเดียวกันนะในบริบทเดียวกันเนี่ยมาพูดในช่วงวัยรุ่นเป็นปัญหาครับนะดิฉันเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยก็หลายบ้านก็อาจจะเคยประสบพบเจอกันมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาชวนพูดคุยประเด็นเหล่านี้ล่ะค่ะนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีสาเหตุมาจากการที่การสื่อสารในครอบครัวที่มีประสิทธิภาพคือสำหรับครอบครัวที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วก็โอเคนะแต่สำหรับครอบครัวที่ไม่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วอันนี้หนักหนานะหรือไม่ก็เพราะว่ามีการสื่อสารกันน้อยอ่ะเพราะคิดว่าคนในครอบครัวรักกันรู้ใจกันไม่จำเป็นต้องพูดคุยกันมากก็ได้นะถ้าใครคิดอย่างนี้แล้วเราก็มันไม่ใช่การสื่อสารที่เหมาะสมนะคะจริงๆแล้วการพูดคุยสื่อสารกันในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะต้องมีการสื่อสารที่ดีเน้นย้ำว่าที่ดีเพราะถึงแม้ว่าคนในครอบครัวจะอยู่ด้วยกันมานานก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้ใจกันในทุกเรื่องนะการพูดคุยสื่อสารกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นทั้งจำเป็นทั้งสำคัญนี่แหละที่จะช่วยให้คนในครอบครัวเกิดความเข้าใจที่มันตรงกันสอดคล้องกันหรือว่าที่สำคัญคือลดช่องว่างระหว่างวัยนะคะลงไปด้วยนะใครจะคิดว่ามันไม่สำคัญก็สำคัญมากแล้วก็การสื่อสารไปในครอบครัวก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวนะคะคือสรุปก็คือไม่ว่าจะบทบาทสามีภรรยาปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกล้วนแล้วอยู่ในสายตาของเด็กทั้งนั้นนะคะถ้าเด็กได้เห็นแบบอย่างที่ดีการสื่อสารที่ดีก็เท่ากับเป็นการสอนลูกทางตรงตั้งแต่เขายังเล็กนะตรงกันข้ามนะคะถ้าเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ใช้การสื่อสารแบบร้ายๆลบๆเขาก็จะเอาคำเหล่านั้นติดตัวแบบลบๆไปด้วยนะเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากแล้วก็ตั้งใจที่จะนำมาสื่อสารผ่านทางรายการบ้านแห่งรักด้วยประเด็นของการสื่อสารนี่แหละค่ะนะใครอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะโอ้ยเจอหน้ากันทุกวันมันจะอะไรกันนักกันหนาเจอหน้าไม่เห็นต้องพูดคุยอะไรกันมากมายไม่ใช่นะยิ่งเจอหน้ากันเนี่ยนะเจอหน้ากันบ่อยๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรู้ใจกันทุกเรื่องแต่ว่าอ่ะใช่มันมีโอกาสที่เราจะรู้ใจกันมากกว่าคนข้างนอกบ้านนะอย่างน้อยๆใครชอบกินอะไรใครมีนิสัยอะไรอันนั้นเรารู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความที่ใกล้อ่ะสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมคนในครอบครัวพอใกล้เนี่ยเราก็มักจะแบบมองข้าม พอใกล้อ่ะเหมือนใกล้เกลือกินด่างอ่ะเหมือนใกล้แล้วก็ไว้ที่หลังนะเรามักจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นความสำคัญกับคนนอกบ้านเวลาเกิดปัญหาอะไรกันเนี่ยเราสังเกตคนนอกบ้านนะฮะโดยเฉพาะเจ้านายลูกน้องหรือคนที่มีสัมพันธภาพต่างๆนะเราจะต้องรีบเคลียร์รีบจัดการรีบโอไม่ได้เลยต้องพูดสุภาพเรียบร้อยทุกอย่างโอเคหมดนะคะ say yes หมดแต่พอกลับเข้ามาในบ้านปุ๊บทุกอย่างอะไรที่อยู่นอกบ้านมันทำตรงข้ามหมดเลยไงไม่ได้ say no หมดเลยนะแล้วก็หงุดหงิดใส่ต่างหากนะคืออยู่ข้างนอกเรานี่พูดหวานหวานพอกลับมาในบ้านเนี่ยห้วนห้วนนะคะมันกลายเป็นแบบนั้นไปได้เนาะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เราควรจะต้อง crazy นะคะหรือว่าต้องพยายามอะไรละดูแลนะต้องพยายามที่จะแบบว่าระมัดระวังนะไม่ไปทำให้เขาเสียใจคือเราต้องระมัดระวังให้เป็นวิเศษคือคนที่อยู่ใกล้เรานะว่าคนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยมักจะเป็นคนที่เรามองข้ามอยู่เสมอนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่กลับกันนะคะมันเป็นเรื่องที่แทนที่เราจะเอาใจเข้ามาใส่ใจเรากับคนรอบข้างเราเพราะเราตื่นมาก็เห็นหน้ากันแล้วอะเจอกันทุกวันกินข้าวก็เจอกันทุกวันเฮ้ยถ้ามันรู้สึกไม่ดีต่อกันเนี่ยมันแย่นะมันไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ค่ะการสื่อสารมีความสำคัญมากมีความสำคัญจริงๆนะคะแล้วก็การสื่อสารจริงแล้วมันก็โดยเฉพาะในครอบครัวนะเราต้องสร้างภูมิต้านทานในครอบครัวนะแล้วก็ภูมิต้านทานหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการสื่อสารสื่อสารกับลูกนะสื่อสารกับลูกทั้งแต่กับลูกเนี่ยจำเป็นที่ต้องทั้งคำพูดแล้วก็การกระทำด้วยเพราะว่าเขาเห็นแบบอย่างกับเราคำพูดของพ่อแม่เป็นร้อยเป็นพันคำก็อาจไม่เท่าการกระทำที่มีลูกที่มีต่อลูกเพียงครั้งเดียวอะบางคนสะสมแต้มมาซะดีเลยนะสะสมแต้มมาอย่างดีเลยเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าอู้เหมีเหตุมีผลนะเวลามีอะไรก็คุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันเป็นภาพความทรงจำดีๆกับลูกอะมาโดยตลอดแต่พอแบบอาจจะปี๊ดสักครั้งหนึ่งหรือว่าไร้สติแม้เพียงครั้งเดียวที่ลุกขึ้นมาเป็นนางมารหรือนางยักษ์ก็ตามไอ้สิ่งที่สร้างมาตั้งนานเนี่ยบางทีเนี่ยมันพังคลืนเพราะพฤติกรรมที่ขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะมันไม่ได้เลยอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นนะการสื่อสารกับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นอะนะคะยิ่งเขาเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยการสื่อสารกับเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความคาดหวังกับพ่อแม่สูงมากนะเขาก็ต้องแบบว่าก่อนหน้านี้ตอนเด็กๆ เขาก็ต้องพึ่งพิงเราใช่ไหมแต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็มีสังคมของเขาอ่ะมีเพื่อนนะคะมีอะไรล่ะคนที่อยู่ในวิถีที่เขาดำเนินชีวิตด้วยนะแล้วก็ยิ่งเขาโตเนี่ยเขาก็ยิ่งห่างจากเราไปทุกทีนะฮะก็ไกลจากคนเป็นพ่อแม่เนาะแล้วก็ไปสนิท กับเพื่อนพอสนิท กับเพื่อนเสร็จเนี่ยการสื่อสารมันเหมือนพูดภาษาเดียวกันนะแล้วมันก็เริ่มจะเกิดความรู้สึกว่ากับพ่อแม่นี่คุยกันคนละภาษาพ่อแม่ไม่เข้าใจนะมันก็จะมีภาพในลักษณะแบบเนี้ยที่จะมากวนกันแล้วก็ทำให้การสื่อสารระหว่างกันระหว่างคน2ยุคเนี่ยมีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็ดิฉันจะเอาเรื่องราวนะที่ว่าเราจะมาลองทบทวนกันสักหน่อยนะคะว่าอะไรบ้างที่คนเป็นพ่อแม่ควรจะต้องคำนึงถึงนะในเรื่องการสื่อสารกับเด็กวัยรุ่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี้ยสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้ก็คือเราต้องมีความรู้เรื่องพัฒนาการตามวัยของเด็กด้วยนะรู้ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อเด็กในแต่ละวัยเนี่ยเป็นยังไงมีพัฒนาการยังไงนั้นแล้วยิ่งยุคนี้เนี่ยข้อมูลก็เยอะเนาะจริงๆเราก็วิ่งไล่ตามหาข้อมูลอะไรเยอะแยะนั้นความรักของคนเป็นพ่อแม่เราก็ต้องวิ่งหาข้อมูลที่เป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของลูกด้วยนะพอเรารู้พัฒนาการตามวัยเราก็เรียนรู้จักนิสัยนะหรือว่าพื้นนิสัยของลูก นี่ยถ้าเราเข้าใจเพราะว่าพื้นนิสัยของเด็กแต่ละคนเนี่ยที่เขาติดตัวเข้ามาเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะคุณมีลูก2คนเนี่ยเลี้ยงมาเหมือนกันนิสัยก็ยังไม่เหมือนกันวิธีคิดไม่เหมือนกันนะวิธีการดำเนินชีวิตวิธีการตัดสินใจอะไรต่อมีอะไรก็ไม่เหมือนกันนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนนะแล้วไม่จำเป็นต้องเหมือนกันระหว่างพี่น้องแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนเราที่เป็นพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถสื่อสารกันได้รู้เรื่องนะคะแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกันบนพื้นฐานของความเข้าใจนะยอมรับนะต้องยอมรับนะคะว่าการแสดงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะเรื่องท่าทีแล้วการกระทำจึงสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าคำพูดนะบางพ่อแม่บางคนอาจไม่ได้บอกรักลูกอะแต่ด้วยการกระทำก็เป็นการแสดงออกที่ลูกสัมผัสได้ตรงกันข้ามนะคะพ่อแม่ที่แม้จะบอกรักลูกทุกวันเลยแต่ดูเหมือนลูกกลับสัมผัสไม่ได้หรือรับไม่ถึงอะไอ้อย่างนี้แย่กว่านะงั้นตอนนี้ท่ามกลางสังคมที่มันเปราะบางการแสดงความรักท่าทีที่เป็นมิตรการกระทำที่เป็นแบบอย่างมันจะเป็นยาหอมให้กับเด็กนะจะเป็นเกราะกำบังให้กับเด็กจะเป็นวัคซีนที่ดีให้กับเด็กนะมันเป็นวัคซีนใจที่ดีเลยให้กับเด็กที่เขาจะเติบโตขึ้นไปมีความมั่นใจแล้วก็มั่นคงทางอารมณ์ซึ่งสำคัญมากนะคะสำคัญมากจริงๆนะคะเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าดิฉันจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะไปลองทบทวนดูแล้วก็ไปดูว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่มีลูกในแต่ละช่วงวัยแต่วันนี้อาจจะโฟกัสไปเด็กวัยรุ่นหน่อยนะคะเราจะมีวิธีการสื่อสารยังไงกับลูกเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วเราควรจะต้องออกแบบการสื่อสารแบบไหนการสื่อสารมันต้องมีกฎกติการ่วมกันไหมนะคะแล้วสื่อสารแบบไหนแล้วมันจะไปผลในทางบวกดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นกลุ่มพ่อแม่หรือกลุ่ม เด็กจะไว้ไหนก็แล้วแต่หรือปู่ย่าตายายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรวมกันเป็นสมาชิกทั้งหลายนะคุณจะอยู่ในบทบาทสวมหมวกไหนก็แล้วแต่เนี่ยชวนฟังในเบรกที่2มาหาทางร่วมมือกันเนาะว่าเราจะมีวิธีการในการสื่อสารกับเด็กยังไงเพื่อที่ทลายช่องว่างระหว่างวัยกันนะคะขอเป็นช่วงหน้าละกันตอนนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
บ้านแห่งรักโดยดร.สวงมนต์สิทธิสมาน
วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเดินไปพร้อมๆกันเดินไปอย่างเท่าเทียมกัน
Thank you.
ันก็อาจจะทำให้คุณเข้าใจผมดีขึ้นก็เท่านั้น
บ้านแห่งรักโดยดร.สวงมนต์สิทธิสมาน
เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบ้านแห่งรักนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันนะคะสวงมนต์สิทธิสมานค่ะเราอยู่กันยาวๆ1ชั่วโมงนะคะก็ฟังเพลงไปด้วยนะคะฟังเสียงดิฉันไปด้วยแล้วก็ขอให้มีติดปลายนวมที่เป็นเรื่องขององค์ความรู้เนาะแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะก็ผสมผสานค่ะทั้งในภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติภาคประสบการณ์ภาคสื่อบ้างนะคะนักวิชาการบ้างแล้วก็ภาคของคนเป็นแม่บ้างนะคะก็จะมาผสมนะคะผสมหาส่วนผสมที่ลงตัวนะแล้วก็มาร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะคะก็เบรกแรกเนี่ยนะคะเบรกแรกก็เป็นเรื่องราวที่ดิฉันนำมาพูดเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังว่าเรื่องของการสื่อสารนะคะที่ปูพื้นว่ามันมีความจำเป็นมากนะคะแล้วก็มีความสำคัญมากโดยเฉพาะในสถาบันครอบครัวนะเราจำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมนะแล้วก็ในยุคนี้เราจะเห็นนะคะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของยุคสมัยเนาะก่อนหน้านี้อย่างนั้นจริงๆแล้วก็พอเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมาเนี่ยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องใหญ่ๆอยู่เรื่องความขัดแย้งทางสังคมความขัดแย้งที่มันถูกผลักให้เป็นความขัดแย้งระหว่างรุ่นนะว่าทำไมคนรุ่นหนึ่งนะรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกรุ่นผู้ใหญ่ในอีกเจนหนึ่งกับรุ่นเด็กรุ่นใหม่ทำไมมันขบกันอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นความขัดแย้งที่มันก่อตัวแล้วมันก็ขยายนะคะจากในความขัดแย้งจากเรื่องนึงจากเรื่องทางการเมืองก็กลายมาเป็นความขัดแย้งที่เข้ามาสู่ในบ้านแล้วก็มาเป็นความขัดแย้งในสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวคือเห็นแบบนี้แล้วไม่ค่อยสบายใจเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันนะคะแล้วก็พยายามให้มองในมุมมองของการสื่อสารที่จะทำยังไงก็แล้วแต่ทลายกำแพงเหล่านี้นะคะแล้วก็การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้เยอะมากเลยจริงๆนะคะอ่ะมาทบทวนดูค่ะว่าเราเป็นพ่อแม่ที่มีการสื่อสารแล้วก็การกระทำกับลูกที่ทิศทางเดียวกันไหมเหมาะไหมนะแล้วก็มันสามารถจะทำให้เกิดประโยชน์ยังไงได้บ้างนะคะลองดูประเด็นแรกเลยลองถามดูเราเป็นมนุษย์ที่สื่อสารสองทางไหมนะสื่อสาร2ทาง two-way communication นะสื่อสาร2ทางก็คือหมายความว่าคุณเปิดโอกาสให้ลูกเขาถามบ้างไหมหรือว่ารับฟังความคิดเห็นของลูกบ้างไหมหรือคำถามเดียวกันถามลูกว่าลูกได้มีโอกาสถามพ่อแม่ไหมหรือลูกได้มีการรับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่ไหมนะคะมันเขาเรียกว่ามันเป็นการสื่อสาร2ทางนะคะที่ผ่านมาเราเป็นมนุษย์ที่สื่อสารทางเดียวหรือเปล่าเป็นทางเดียวคือหมายความว่าพูดอย่างเดียวบอกลูกให้ทำอะไรทำหรือไม่ทำเท่านั้นจบนะก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนกันแทนที่จะแลกเปลี่ยนกลายเป็นโต้เถียงไม่เหมือนกันนะคำว่าแลกเปลี่ยนกับคำว่าโต้เถียงโต้เถียงนี่มันมาพร้อมท่าทีที่จะเอาชนะให้ได้เถียงให้ชนะนะโต้เถียงก็คือว่ามันก็จะใช้คำพูดที่บวก กิริยาท่าทางที่ไม่ยอมอ่ะนะแต่ว่าถ้าแลกเปลี่ยนเนี่ยใจมันจะนิ่งๆจะพูดกันด้วยอารมณ์ปกตินะจะไม่มาขึ้นเสียงกันแต่ว่าจะพยายามร่วมกันหาทางออกแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็จะพยายามโน้มตัวเพื่อที่จะเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งนะแล้วแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันก็คือการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันข้อนี้มีไหมถ้าเราเป็นมนุษย์ที่สื่อสารสองทางแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันแบบนี้มันไปได้ค่ะต้องผ่านจุดนี้ให้ได้จุดของการสื่อสารสองทางนะคะตามมาด้วยนอกจากสื่อสารสองทางแล้วนะคะเราใช้วาจาแบบไหนในการสื่อสารประเด็นเนี้ยสำคัญคุณผู้ฟังใช้คำว่าเราเคยเรียนไหมตอนสมัยเด็กๆปิยวาจาแปลว่าอะไรคะปิยวาจามันต้องเป็นคำพูดดีๆนะไม่ใช่ hate speech ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยความเกลียดชังที่ถาโถมเข้ามาอันนั้นไม่นับเป็นปิยวาจาค่ะอันนั้นมันเป็นวาจาแห่งความเกลียดชังการใช้ปิยวาจาในการสื่อสารในครอบครัวเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากคือไม่ว่าจะชอบใจหรือไม่ชอบใจจะโกรธหรือไม่โกรธจะอารมณ์ไหนก็แล้วแต่นะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงท่าทีของความรักอ่ะของความห่วงใยคำพูดที่ให้กำลังใจในยามท้อแท้หรือการพูดปลอบใจอีกฝ่ายมันมีความจำเป็นนะนะคะไม่ว่าจะโหในยามอารมณ์ขุ่นมัวหรือโกรธหรือโมโหก็ต้องมีกฎกติกาในการไม่ใช้คำหยาบกันนะไม่ดุด่าต่อว่านะอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่ลูกนะแต่สามีภรรยาหรือว่ากับแม่ของเรากับลูกของเรากับสมาชิกทุกคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งขยับออกมาในสังคมวงกว้างสังคมที่ทำงานสังคมเพื่อนจะสังคมไหนก็แล้วแต่ที่ในวงของความสัมพันธ์ที่มันขยายวงไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องไม่มีคำหยาบอ่ะมันต้องใช้ปิยวาจาในการพูดคุยกันนะคือเอาล่ะแต่ละคนเนี่ยเคยผ่านอาการสติหลุดกันมาด้วยกันทั้งนั้นแหละนะดิฉันเองก็หลุดบ่อยๆนะตอนสมัยสาวๆนะตอนนี้พอมันเริ่มเข้าสู่วัยชราวัยรับประสบการณ์มันก็เป็นตัวทำตัวรั้งนะคะไม่ให้เราหลุดบ่อยแล้วก็พยายามปรับปรุงตัวนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้หลุดหรือให้มันเป็นส่วนหนึ่งของกฎกติกาภายในบ้านนะคำว่ากฎกติกาภายในบ้านก็คือว่าคุยกันได้ไหมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามออกกฎสำหรับทุกคนนะไม่ใช่กฎสำหรับตัวเราเองนะกฎทั้งบ้านกฎของบ้านว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเราจะไม่ใช้คำหยาบคายดุด่าต่อว่าซึ่งกันและกันโอเคไหมถามเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเอาละต่อไปนี้ก็จะพยายามเลี่ยงนะแม่จะเดินออกไปจากวงถ้าตอนนี้แม่กำลังโกรธมากแม่จะเดินออกไปจากวงหรือพ่อบอกพ่อจะคอยเตือนนะหรือจะตั้งสติให้ได้นะก็สุดแท้แต่ละคนก็จะแตกต่างกันแต่ว่ามันต้องมีกฎกติกาการอยู่ร่วมกันเพราะว่าเช่นในห่วงอารมณ์ที่มันไม่ปกติอย่ามาเซาซีนะเราก็ต้องดูทิศทางลมด้วยเราจะเห็นอยู่เสมอว่าถ้าอารมณ์เป็นแบบนี้ถอยดีกว่านะแม่รู้ตัวนะหรือพ่อส่งสัญญาณพ่อรู้ตัวอ้าวลูกส่งสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำงานกันเป็นทีมแล้วก็พยายามที่จะใช้ปิยวาจาในการพูดคุยสื่อสารกันนอกจากจะใช้ปิยวาจาแล้วเนี่ยก็ต้องตามมาด้วยการกระทำแล้วก็คำพูดที่มันสอดคล้องกันนะคะหลายสถานการณ์เนี่ยคำพูดกับท่าทีของคนเราไม่ไปด้วยกันรู้สึกไหมคุณผู้ฟังรู้สึกไหมดิฉันเองก็เคยยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังฟังนะคะบอกว่าเวลาเรามองหน้าคนเนี่ยเราก็ จะพูดคุยอะไรก็แล้วแต่เราก็อยากเห็นนะสีหน้าท่าทางการพูดคุยมันคือมันกิริยามันไปด้วยกันหมดอะท่าทีสำคัญนะคำพูดอย่างเดียวเนี่ยเหมือนกับบนโลกออนไลน์นี่แหละที่เราเขียนไปบนโลกออนไลน์เขียนว่าขอโทษในบนโลกออนไลน์แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ร้องห่มร้องไห้เขียนว่าขอบคุณแล้วมีสติ๊กเกอร์ยกมือไหว้แต่เราจะไม่เห็นเลยสิ่งที่มันหายไปคือเราไม่รู้ถึงความจริงใจนะเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้อ่ะคนรุ่นเราเนี่ยมันยังมีการพบกันมีปฏิสัมพันธ์นะการพูดคุยกันนะคะที่เราเรียนรู้ว่าอ๋อนี่เขาขอโทษให้มันจบๆนี่เขาขอบคุณให้มันจบๆนี่เขาทำมาแบบว่าสีหน้าท่าทางกับคำพูดมันไม่ไปด้วยกันเราเกิดการเรียนรู้ไงเราจะรู้ไงว่าคนไหนจริงใจไม่จริงใจสายตามันบ่งบอกอ่ะมันปิดบังไม่ได้แต่ว่าเด็กยุคนี้อาจจะพร่องตรงเรื่องนี้ไปบ้างนะคะเนื่องจากว่าเพราะว่าอยู่บนโลกออนไลน์เยอะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราเองจำเป็นนะที่จะต้องมีการสื่อสารนะเราต้องสอนให้ลูกได้เรียนรู้ว่าในท่ามกลางสถานการณ์แบบเนี้ยในท่ามกลางการสื่อสารบนโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเราอย่าสื่อสารกันเฉพาะโลกออนไลน์แต่โลกของชีวิตจริงมันมีอะไรมากมายเหลือเกินนะต้องให้เขาเรียนรู้ว่าการสื่อสารที่ดีนะคะคำพูดดีๆมากมายที่ควรพูดแล้วก็ผู้คนอยากได้ยินมันก็ต้องพร้อมกับท่าทีที่จริงใจไม่ใช่เสดแสงนะอันนี้มันมีความแตกต่างกันมีความละเอียดอ่อนนะยิ่งยุคนี้นะคะผู้คนใช้โลกออนไลน์กันมากขึ้นการแสดงท่าทีที่จริงใจของผู้คนก็จะลดน้อยลงนะเพราะว่าเห็นกันผ่านออนไลน์แต่ว่าไม่เห็นหน้าไม่เห็นอารมณ์ความรู้สึกของกันและกันนะคะก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพเราจำเป็นที่ต้องให้การกระทำแล้วก็คำพูดสอดคล้องกันไปด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องกระทำกันทุกวันนะก็จะทำให้ลูกเขาได้เรียนรู้นะคะสิ่งที่เรียนรู้ตามมาคือเรื่องภาษาทางกายนะคะภาษาทางกายท่าทางการแสดงออกนะขณะสื่อสารกันนะคะเขาจะรู้ค่ะว่าสายตาสายตาของเขาสายตาของผู้พูดสายตายกตัวอย่างเช่นเราพูดไงลูกเดินมาหาเรากำลังพูดอยู่ลูกเล่าอะไรบอกอยากจะคุยกับแม่อยากจะคุยกับพ่อแม่พ่อแม่บอกเล่ามาเลยลูกมีอะไรเล่ามาเลยแต่จุดๆแม่กำลังอยู่หน้าจอไงกำลังแชทกับเพื่อนเมามันเชียนะเล่ามาเลยแม่เล่ามาเลยแม่ฟังลูกเขาก็ยืนอะเล่าไปคุณผู้ฟังลองคิดตามนะเอาเหมือนตัวเรานั่นแหละนะเราเวลาเราเล่าอะไรให้ใครฟังแล้วเขาไม่มองหน้าเราเขาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แต่เขาบอกว่าเล่ามาเหอะฟังอยู่คุณคิดว่าเชื่อได้ไหมยิ่งถ้ามันเป็นเรื่องซีเรียสมันเป็นเรื่องที่เขาจริงจังที่อยากจะคุยกับเรามากแต่เราไม่ได้แม้แต่จะชำเลืองมามองหน้าเขาเลยคุณคิดว่ามันจะช่วยไหมยิ่งภาษาทางกายสำคัญมากและบางทีคำพูดมากมายนะคะเราอาจจะไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าสายตาที่มองกิริยาท่าทางที่ทำเช่นจับมือโอบกอดตบไหล่เบาๆแม่เข้าใจนะตบลูบหัวแล้วก็บอกว่ามีอะไรไม่สบายใจก็เล่ามานะลูกคุณคิดว่ามันจะมีความอบอุ่นแฝงอยู่ไหมการเรียนรู้ภาษากายมันมีความจำเป็นนะนะอยู่ด้วยกันทุกวันเห็นหน้ากันทุกวันนะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะสื่อภาษาทางกายให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ได้เนี่ยดิฉันว่าอันนี้ไม่ดีเลยนะการยิ้มแย้มแจ่มใสอาการการใส่ใจนะมันคือการแสดงออกว่าเราสนใจอ่ะเราตั้งใจรับฟังเราเห็นใจการเห็นใจการแสดงความจริงใจว่ามันช่วยได้อ่ะนะลูกเขากำลังแบบได้รับความทุกข์อะไรบางอย่างเขาอยากจะเล่าอะไรให้เราฟังแล้ว เรามีท่าทีในการรับฟังด้วยความตั้งใจมองหน้ามีกายสัมผัสคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคนที่พูดมาพูดมาโอเคโอเคโอเคแม่ฟังอยู่แต่แชทไปวุ้งหัวเลาะกับคนในมือถือนะแต่ลูกกำลังขุ่นมัวอยู่มันไม่ไปด้วยกันอะแต่ว่าแม่ก็ปากก็ยังพูดต่อนะฟังอยู่แต่ก็ลูกจะเชื่อไหมแล้วมันจะมีอารมณ์เล่าต่อไหมนะคะมันไปต่อไม่ได้นะนะคะอีกประการหนึ่งค่ะประการสุดท้ายที่ฉันคิดว่ามีความจำเป็นมากเลยคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า I message ไหมนะการใช้ I message เนี่ยมันเป็นเทคนิคการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่ได้รับการพูดถึงมากถ้าคุณผู้ฟังไม่เคยได้ยินก็ไม่เป็นไรค่ะฟังไว้ติดหูไว้ว่าในแวดวงของคนที่ทำงานเรื่องการสื่อสารจะใช้คำว่า I message ซึ่งมันเป็นเทคนิคการสื่อสารทางบวกนะที่จะเอามาพูดคุยกันเป็นการสื่อสารที่โน้มน้าวทำให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามนะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเอามาใช้ในสถาบันครอบครัวที่เวลาเขาโคชชิ่งกันทั้งหลายเคยได้ยินใช่ไหมจับไปโคชชิ่งมีคอร์สอบรมพ่อแม่ลูกสัมพันธภาพระหว่างลูกการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวเขาจะพูดถึงเรื่อง I message นี่แหละค่ะนะคะแล้วก็จะใช้คำพูดที่แบบว่าคำพูดที่แสดงความรู้สึกที่ดีนะยกตัวอย่างเช่นแม่เห็นว่าตอนนี้มันดึกแล้วคืออยากจะให้ลูกไปนอนเนาะนะแทนที่ปกติเราเคยพูดว่าดึกป่านี้แล้วยังไม่เป็นนอนอีกทำไมรู้จักเวลาเวลาเลยฟังดูแล้วเป็นไงอันเนี้ยเขาเรียกว่า you message ก็คือตำหนิว่าลูกก่อนอะว่าเอ้ยฮะดึกป่านี้ยังไม่รู้จักไปนอนทำไมไม่รู้จักเวลาเวลาเลยคนฟังก็จะแบบอะไรอ่ะโดนดุอีกแล้วนะแต่ลองเปลี่ยนมาใช้ message ที่เป็น I message ดูว่าอยากให้ลูกไปนอนเหมือนกันแต่พูดบอกว่าแม่คิดว่าตอนนี้ดึกแล้วนะลูกแม่กลัวว่าลูกจะตื่นไปโรงเรียนพรุ่งนี้ไม่ไหวนะลูกฟังดูแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกของความห่วงมันนำไงว่าห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไม่ไหวนะลูกเดี๋ยวหนูนอนน้อยไปมันดึกแล้วแม่เป็นห่วงกับไอ้ความรู้สึกอยากให้ไปนอนอีกคืออยากให้ลูกไปนอนนะเป้าหมายคืออยากให้ไปนอนแต่ไอ้ตัวที่มันสื่อสารเนี่ยจะสื่อสารทางบวกหรือทางลบสื่อสารโดยใช้ I message หรือ You message สื่อสารโดยเอาตำหนินำหรือสื่อสารโดยการแสดงความห่วงใยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะลูกแม่ว่ามันดึกแล้วแล้วก็น้ำเสียงท่าทางมันไปด้วยกันไงเพราะฉะนั้นการสื่อสารทางบวกมันคือการพูดคุยที่อยู่บนพื้นฐานของการขอเป็นแนวร่วมอ่ะคือจะไม่เอาไอ้คำร้ายๆมาหรือว่าการแสดงความชื่นชมนะฮะเวลาลูกช่วยทำงานบ้านนะหรือว่ารับผิดชอบในสิ่งต่างๆที่ทำเราก็ใช้คำพูดการสื่อสารในการให้กำลังใจชื่นชมเนี่ยใส่เข้าไปในกระบวนการต่างๆของการสื่อสารนะพยายามหลีกเลี่ยงคำลบๆอ่ะประเภทหงุดหงิดหน้าบึ้งเฉยเมยเย็นชานะใช้วิธีเงียบไม่พูดหรือว่าหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะเพราะว่าหรือแม้กระทั่งการพูดอะไรที่มันคุมเครือนะไม่ชัดเจนนะมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะคะมันก็มีความจำเป็นค่ะมีความจำเป็นมากในการที่จะเลือกใช้คำพูดเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คนเป็นพ่อแม่มักจะผิดพลั้งอยู่เสมอก็คือบางทีเราชอบใช้คำพูดในลักษณะสั่งสอนนะติเตียนประชดประชันนะมันฟังดูแล้วมันแย่คนฟังก็ไม่อยากฟังทั้งที่คนฟังคือคนที่เรารักเนาะงั้นในเมื่อเรากำลังจะสื่อสารกับคนที่เรารักแล้วก็รักเราเราก็ต้องคิดด้วยว่าเราก็น่าจะสื่อสารทางบวกนะคะวันนี้เปิดภาพรวมให้เห็นว่าการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพเนี่ยมันทำได้แล้วก็ชวนทบทวนตัวเองแต่ว่าเอาไว้ โอกาสหน้าดิฉันจะเอาเรื่องของเทคนิคในการสื่อสารทางบวกมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในโอกาสต่อไปไอ้เนี่ยดิฉันติดมาหลายเรื่องนะแต่ว่าไม่ลืมนะคะจดไว้หมดนะเพราะว่าไม่ต้องห่วงค่ะเราเจอกันทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่น่าสนใจดิฉันก็ทยอยเอามาพูดคุยนะเอามาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการบ้านแห่งรักดิฉันสวงมนต์สิทธิสมานลาไปก่อนนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้16:00 น.ค่ะสวัสดีค่ะ
บ้านแห่งรักโดยดร.สวงมนต์สิทธิสมาน